Sa ating pagpapatuloy, narito naman ang ulat mula sa South Australia na ihatid sa atin ng aming kasamang Norma Hennessy. Magandang umaga, Norma.
Magandang umaga rin sa Louie, gayon din sa ating mga kababayan, mga kapuso at mga kapatid na nakikinig sa atin ngayong Huwebes dito sa ating radio program. Eto na naman po, naririto na naman mga bago nating balita dito sa South Australia.
Okay.
Eto, illegal na droga sa loob ng bilangguan sa South Australia. Napagalaman na may mahigit na 100 na mga kriminal ang gumagamit ng illegal na droga sa loob ng bilangguan sa South Australia at ito ay nagiging dahilan ng alarma sa seguridad. Ayon sa opisyal na ulat, 6% ng mga bilanggo ang umamin na sila ay nagpapatuloy ng pag-ineksyon ng droga. Mga 180 bilanggo sa 3,000 bilang ng mga preso ang gumagamit ng droga. Subalit ayon sa pinuno ng SA Jail Health Services, malamang na mas mataas na nasabing statistic ang totoong bilang. Ayon kay Stephen Knoll, tagapagsalita ng Corrections, ang nasabing bilang ay nangangahulugan lamang na may mahigpit na pangangailangan ng crackdown sa pagpupuslit ng mga illegal na mga bagay sa loob ng bilangguan. Ayon kay Chris Pitkan, Ministro ng Corrections, ang kontrabando sa presohan ay completely unacceptable, lubos na hindi nararapat. Sinabi ni Alan Scarborough, Director ng Nursing sa SA Prison Health Service, sinabi niya sa komite ng parlamento na ang mga illegal na droga, pagbabahagi o sharing ng ineksyon at konsumo ng alkohol ay nananatiling makabuluhang issue. Sinabi rin niya na ang kakulangan sa pondo ay naging sanhi ng kawalan ng akses ng mga bilanggo sa mental health support maliban na lamang kung sila ay malubha na. Sa ngayon ay walang binibigay na psychological at counseling support doon sa mga issue ng chronic pain, addiction, mental health, anxiety disorder at depression. Nagsumite naman ang gobyerno estado nitong linggo ng panibagong batas sa parlamento na ipaisailalim ng random drug at alcohol testing ang mga gwardiya sa preskwan at magdadagdag ng parusa sa mga taong nahuhulihang nagtataglay ng mga ilegal na droga sa malapit sa bilangguan. Ayon kay Ginoong Piton, ang gobyerno estado ay seryosong nakatuon laban sa paggamit ng droga sa bilangguan bilang bahagi ng 10 sa 20 estrategiya nito sa programang pagbabawas ng pag-uulit sa paggawa ng opensa at krimen ng mga bilanggong lumalabas at gayon din upang may karagdagang seguridad ang mga preso at mga tauhan sa institusyon. Sa ngayon at sa laon ng mga nakaraang buwan sa taong ito, ang statistics ay nagpapakita ng 20% pagbaba ng kontrabandong nahuhuli, ayon kay Ginoong Piton. Ang mga tauhan sa correctional ay nakatuon sa pagkapkap o pag-search sa selda at sa mga bisita. Ang mga bilanggo ay regular din kinukuhanan ng urinalysis at breath testing. Dinoble na rin ang sniffer dog squad. Ayon pa sa kanya, nadadagdagan din ang mga detection activities na isinasagawa.
Malaking problema yan, ano?
Oo nga eh.
Oh, ito palang asbestosis, sakit sa asbestos, eh nasa korte na.
Ay, oo, isang biktima ng asbestosis na nagkaroon ng ito'y incurable na asbestos cancer o mesothelioma ang binigyan ng compensation payout ng $1,000,000 kamakailan. Subalit ito ay binawasan ng 195,826 ng Korte Suprema ng South Australia. Ang legal na labanan ay kinakasangkutan ng terminally ill na si Ginoong Anthony Lutz, 70 taong gulang na retiradong surveyor na taga Stonyfell. Siya ay na-expose asbestos fibers noong 1970 noong siya ay gumamit ng mga produktong asbestos sa kumpanyang tagagawa ng asbestos na James Hardy. Nitong nakaraang Mayo, ginawaran si Ginoong Lutz ng compensation payout ng Adelaide District Court sa halagang $1.06 million. Sa kauna-unahang ruling sa Australia ukol sa asbestos at kung saan ay pinuwersa ang kumpanya na magbayad ng exemplary damages. Subalit nag-apilan naman ang kumpanyang James Hardy at nag-cross-appeal naman si Ginoong Lance. Inamendar ng Korte Suprema ang orihinal na hatol nitong nakaraang Lunes. Ang naging hatol ay ginawang 864,174 na dolyar ang naging kompensasyon na igagawad kay Ginoong Lance. Samantalang unang exemplary damages na ginawad at pinahalagahan ng 30,000. Ito ay dinagdagan ng Korte Suprema at ginawang 250,000 dolyar. Ito ang pinakamalaking halaga ng exemplary damages na ginawad ng husgado sa kasaysayan ng South Australia. Ayon sa solicitor na sa Ginoong, ni Ginoong Glatz, ang mga biktima ng asbestos sa darating na panahon ay makikinabang sa desisyong ito. Si Ginoong Glatz ay nagtayo ng bakod sa bagong tayo niyang bahay noon sa Glenalta at gumamit siya ng James Hardy Asbestos Cement Sheet para sa konstruksyon. Ayon sa abogado ni Ginoong Glatz na si Miss Anna Hoffman, si Ginoong Glatz ay na-diagnose ng walang lunas na cancer o mesothelioma noong nakaraang Oktubre 2016 bilang resulta ng kanyang exposure sa asbestos. Ayon sa President ng Asbestos Victims Association South Australia na si Kat Burge, ang precedent-setting ruling na paggawad ng mataas na exemplary damages sa mga biktima ng asbestos ay makakatulong sa mga biktimang darating. Ayon sa kanya, ang pasya ng korte na ito ay isang linyang nakaguhit na naghahatol sa pangunguna ng kahalagahan ng seguridad ng tao at hindi segunda sa ekonomiya at kita ng korporasyon. Ayon sa kanya, libo-libong Australiano umano ang nagdusa at namatay ng wala sa panahon dahil ang mga kumpanyang gaya ng James Hardy ay nagpapatuloy ng paggawa ng asbestos sa kabila ng kaalaman na ang asbestos ay may masamang epekto at nakakamatay ng tao.
Mm-hmm. Marami pa sigurong maghahabla ano, tungkol dito.
Sipo, ay naumpisan na. Na yun.
O may balita naman pala yung proseso ng paglilipat ng mga pasyente sa ospital.
Ay, oo, nasimulan na. Ito ang paglipat ng pasyente at mga tauhan ng Repatriation General Hospital sa Adelaide. Ito ay mahigit na 2 taon mula noong napagdesisyunan ng gobyerno estado na isara ang pasilidad na ito sa kabila ng mga protesta ng mga mamamayan. May 675 tauhan, 175 pasyente at mga 200 na volunteers ang lilipat sa bagong pasilidad sa Flinders Medical Center, Noir Langa Hospital at ang Jamie Larcom Center. Ang paglilipat ay isa sa gawa sa laon ng 2 linggo. Ayon kay Ginoong Peter Malinauskas, Ministro ng Kalusugan, sinisiguro ng departamento na ang paglilipat ay maayos at malinis kung kaya pinagplanuhang mabuti ito. Ang desisyon na isara ang Ripat Hospital ay nihayag sa publiko noong 2015 bilang bahagi ng programa ng gobyerno estado na Transforming Health. Ang hospital na nasabi ay may ilang dekadang nagsilbi sa mga pasyenteng matatanda at mga veterano sa serbisyong militar. Ang mga veterano sa nakaraang digmaan sa Vietnam ay nagprotesta ng 161 araw sa harap ng gusali ng parlamento at ang kanilang petisyon ay sinuportahan ng 120,000 pirma, subalit hindi natinag ang gobyerno.
Mm-hmm. Oh, may magandang balita pala para sa mga paaralan.
Ayun, yes. 690,000 ang ipinahayag ng gobyerno estado na igagawad na pondo sa mahigit na 90 paaralang estado ng South Australia. Ayon sa gobyerno estado, ang nasabing halaga ng pondo ay galing sa Sale of the Land Title Office at hindi bahagi ng kasalukuyang maintenance budget. Ayon kay Ginang Susan Close na Ministro ng Edukasyon, ang nasabing pondo ay gagastusin ng mga eskwelahan na kasangkot sa konsultasyon ang gobyerno. Ang gobyerno estado ay nagpaplano ring magtayo ng 3 bagong gusali sa CBD at sa suburbiyang hilaga ng Metropolitan Adelaide. Ang konstruksyon ay isasagawa sa taong 2018 at 2022.
Maganda yan. O may mga dagdag pang balita?
Ito mga konting kaganapan nitong Nobyembre dito sa South Australia. Festival state kami, di ba?
Mm.
Isasaganap sa 11 Nobyembre ang Handpicked Festival sa Lake Breeze Wines sa Langhorn Creek. Mayroong bibiyahe ng mga coaches at buses sa araw ng festival na ito at may pick-up points Adelaide, Handorf, Victor Harbour, Middleton, Port Elliot, Gulua, Milang, Mount Barker, Strathalbyn at Murray Bridge. 8 kilala celebrity na mga artist performers ang darating at sila yung Matt Kirby, Jet, San Cisco and the Jezebels, kasama ang mga South Australian local acts na sina Leo, Jimmy and the Mirrors, The Winter Gypsy at si Alana Yat. Sa Samantala, ang pinakaprimerong equestrian competition sa Australia, ang 2017 Mitsubishi Motors International 3-Day Event o OS3DE ay dadaos sa ika-10 hanggang ika-19 ng Nobyembre. Mga pangunahing mga kabayo at mga mangangabayo sa ibang dagat at pati narito sa Australia ay magpapaligsahan sa triathlon ng sport na pangkabayo na gagawaran ng pinakamalaking premyo sa sport na nasabi sa buong Southern Hemisphere. Inaasahang marami ang mga magdadagsaan sa may East Parklands ng Adelaide kung saan ang paligsahan ay isa sa ganap sa laon ng 4 na araw. Ang mga mangangabayo ay magpapaligsahan para sa premyong $150,000 sa gitna ng siyudad. Ang isa sa ganap na programa sa Biyernes ay magtatampok ng Twilight Equestrian Gala. Libre ito para sa publiko na may kasamang paligsahan sa luksuhan. Celebrity Carriage Driving Exhibition sa may malapit sa palengke ng CBD. Sa ika-18 naman ng Nobyembre, isasaganap ang Credit Union Christmas Pageant sa CBD ng Adelaide. Ang parada ay isasagawa sa rota na may distansyang 3.3 kilometers. Magsisimulang parada ng alas 9:30 ng umaga. Ang kaganapan ay magtatampok ng 64 na floats at may 172 performing sets. Ayun, inaanyayahin po natin kayong lahat, mga kabayan, mga kapuso, na sumali sa aming parade, Christmas parade nitong November 18.
Okay.
So, ayan po ang kabuuan ng ating report mula dito sa South Australia for SBS Filipino Adelaide. At si Norma Hennessy po ito muling nagsabi ng magandang umaga po sa inyong lahat.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Norma Hennessy, sa paghahatid mo ng mga balita mula South Australia.